Maligayang-maligayang panonood po sa inyong lahat. Saan po kayong dako naroroon ngayon? Kayo po ay nanonood ng programang Adventist Heritage. Samahan niyo po kami sa isang oras na talakayan tungkol sa walang hanggang pabalita ng misyon ng Diyos sa sanlibutan at ang mga kabayanihan ng mga misyonaryong nag-alay ng kanilang buhay at lakas sa gawaing ito. Ito ang programang gigising sa inyong puso na tapusin ang gawain ng ating Diyos. Ako po, Sister Jaisel, at makakasama po natin ngayon si Pastor Ryan Martinez. Hello po, Pastor.
Good evening, Sister Jaisel.
Ayan, so first time niyo po dito po sa ating Adventist Heritage, tama ba?
First time na first time.
Oo nga, kaya gusto po sana namin makilala pa kayo, Pastor Ryan. Can you introduce yourself to us po?
Yeah, sa mga tagapunod po namin, ako po ay si Pastor Ryan Martinez. Ako po ay faculty ng ating pong Adventist University of the Philippines, ng ating pong College of Theology. Sir Jaisel.
Ayan, so kung hindi niyo po natatanong, kami po ni Pastor Ryan Martinez ay magka-batch po, nag-remaduate sa Adventist University of the Philippines by the year 2012. And you also took up your master's din po, Pastor Ryan. Ano? Ano nga po ba yung naging forte po ninyo in taking your master's?
Nakuha ko yung aking master's of religion, major in theological studies dito sa ating paralan, dito sa IAS.
Mm-hmm. More on theological studies. Why did you decide po to take that forte or that kind of study po?
Yeah. Theological studies, isa sa gusto ko rito yung syempre pag-aral ng theology, mm-hmm. At the same time yung development ng ating understanding sa hindi lang sa Adventist theology, maging yung theologies din ng ibang religion.
Yes. Kung hindi niyo po alam, si Pastor Ryan din po ay before being a theology student, ay marami din pong mga stories in his life. Ano? Did you take a different course then before taking theology? And ano pa po, yung pwede niyong istorya sa amin o sabihin sa amin with regard to your background?
Yeah, bago ako nag-theology, marami akong kinuhang course. Mm-hmm. Nag-biology ako, isang SEM. Uh-huh. Nag-aral din ako ng education, business, then political science.
All around po pala na. So kung mapapansin po ninyo, very wide ang knowledge and interest ni Pastor Ryan. Pero praise the Lord, tinawag po kayo sa gawaing ito. So na-appreciate, ano po yung na-appreciate nyo dun sa pinag-aralan niyo po sa theological, Adventist theology?
Adventist theology, isa sa bagay na na-appreciate ko, na yung ating doctrine ay meron siyang kasaysayan. Mm-hmm. Meron siyang development. Mm-hmm. May mga taong ginamit ang Diyos para yung doctrine na meron tayo ngayon ay ito yung naiintindihan natin. Kaya sa pag-aaral ng doctrine, kasama dyan hindi lang yung, siyempre pinag-aaral natin yung Bible, mm-hmm. kundi kasama dyan yung historical background.
History.
And context.
History, totoo. Mm-hmm. Kaya, again, sa ating programa na Adventist Heritage, nabanggit na po ni Pastor Brian noon na we will go back to history. Saan po ba tayo nang galing ng mga paniniwala natin as Seventh-day Adventist? So, ngayong oras na ito, ang title po ng ating leksyon o pag-aaralan ay Millerism and its Historical Context. So, kung hindi nyo pa po alam yung tungkol sa Millerism and its Historical Context, maaari nyo pong subaybayan itong patuloy at i-share din naman sa iba pa po na tingin nyo magbe-benefit po sa ating programa ngayon. Kaya nga, greetings po muna sa lahat po ng naka-tune in po sa atin ngayon via Facebook Live. Tingin ko, Pastor Ryan, maraming nakakakilala sa inyo. At sila ay nagpapabati sa inyo ngayon. Sabi po ni Elijah Refones, good evening po sa inyo, Pastor Ryan and Ma'am Jaisel, watching from Makati City, Metro Manila. At nagpapabati po si Pastor Bjorn. And sabi ni Meg Ville, good evening, watching from Hong Kong. Hello po sa inyo dyan. Ayan. And good evening everyone from Retuya. Yes. Sabi po ni Pastor Bjorn, nanolodi ko po yan si Pastor Brother, or Brother Pastor Ryan Martinez. Ayan, so I think marami po talaga tayong matututunan ngayong gabing ito. Bagaman hindi po natin makakasama si Pastor Brian Tolentino, I believe God ordained Pastor Ryan to be here with us. So for us to start this learning about the history ng ating theology, ng Seventh-day Adventist, now beginning to Millerism and its historical context. So simulan natin, Pastor Ryan, Kailan ba talaga nag-start itong Millerism? Ano ba yung tinatawag nating Millerism?
Yeah, pag sinabi natin Millerism, ito ay nauugnay kay William Miller.
Mm-hmm.
Pag sinabi natin Millerism, ito yung mga taong nananampalataya doon sa preaching ni William Miller. At isa sa paniniwala na ito, yung malapit na pagdating ng ating Panginoong Jesus. Yan yung Millerism, then yung Millerite, yan yung mga terminologies.
Pero it doesn't mean na Adventist William Miller nung time na yon. Tama ba, Pastor Ryan?
Hindi siya Seventh-day Adventist.
Uh-huh. So ano yung background niya noon?
Si William Miller ay isang Baptist.
Mm-hmm, mm-hmm, mm-hmm.
Siya isang, galing siya sa, isa siyang layman Baptist, actually. Mm-hmm.
Oh.
Yung kanyang background.
So, how did he come up po dun sa belief niya, especially about the second coming po, ano?
Yung kanyang context ng kanyang background, actually siya ay isang deist.
Mm-hmm.
Pag sabing deist, naniniwala siya na merong Diyos, pero yung Diyos na ito ay malayo.
Malayo.
Malayo siya. Hindi siya nakikisangkot sa affairs ng mga tao. And also at the same time, pag sabing deism, sila yung naniniwala yung paggamit ng reason, scientific knowledge to prove the Bible.
Mm-hmm.
So, hindi siya naniniwala sa miracles.
So, marami pa rin bang ganun ngayon sa panahon natin?
I think there are some, mm-hmm. pero hindi na siya ganun ka-prominent unlike sa time ni
sa
Willie,
panahon nila.
Miller. Kasi nasa background siya ng ano eh, ng yung Enlightenment,
mm-hmm.
na Voltaire, mm-hmm. yung mga philosophical background, yan yung kanyang context.
So yun yung environment niya noon. That's mm-hmm. why yun din yung part ng naging belief niya, yung mm-hmm. deism. Oh, and then paano po siya nag-come up with his belief ngayon and yung pinanggalingan natin ng Millerism?
Yeah. So yung kanya, pag pinag-aralan pa natin yung buhay ni William Miller, actually, yung kanyang, although siya isang Baptist,
mm-hmm.
siya ay deist, pero na-shatter yung kanyang belief
mm-hmm.
noong 1818,
mm-hmm.
noong nagkaroon ng war Great Britain at the same time ng US. So, nangyari, yung kanyang conversion ay na-trace back niya doon sa 1818. So, ibig sabihin, napakahalaga noong context ni William Miller para maintindihan natin yung ano ba ang Seventh-day Adventist ngayon.
Mm-hmm.
Kasi marami sa ating understanding ay, and also some practices, ay merong influence si William Miller.
Totoo yun. Mm-hmm. I've heard him na siya talaga yung pinanggalingan kung ano yung meron tayo ngayon.
Mm-hmm.
So, ano yung context na gusto nating alamin? Yung cultural context ng time na yun?
Yan. Isang magandang sa pag-aral ng history, kinakailangan tingnan natin yung historical context, yung cultural mm-hmm. context during the time. Kasi kinakailangan tingnan natin na yung context ni William Miller, siya ay nabuhay sa Amerika, United States of America, during that time ng 1800, okay? So, halimbawa, dito sa isang context, no, sinabi dito ni Ernest Sanden, isa siyang, hindi siya Adventist na scholar, ang sabi niya, America in the early 19th century was drunk on the millennium. So, ibig sabihin, yung context ni William Miller, hindi yan, although original sa kanya yung preaching na darating si Christ, okay, origin in the sense na during this time, yung mga tao ay nag-anticipate na si Christ ay darating after 1,000 years. So, ibig sabihin, sila, ang term natin dyan ay post-millennium. So, during this time, yung mga tao ay, yung Amerika, kaya nga maraming reform eh. They want to change. So, yung Amerika during this time ay meron silang idea na kapag na-establish yung lahat ng reform, darating na si Christ. So yung idea ng second coming ni Christ, nakadepende o nakadikit kung ano yung reform na ginagawa ng mga tao.
Time ni
William Miller.
Meron pa bang naniniwala sa ganyan ngayong panahon na to?
Yes, meron.
O, diba? Parang meron, ano?
Naniniwala sila na ang second coming ni Christ ay nakakonekta sa kung ano yung magagawa natin bilang mga tao. So, hindi yan unique lang ngayon, kundi mm-hmm. even during the time ni Miller, hindi lang si Miller, kundi maraming mga tao during that time naniniwala na darating si Christ
mm-hmm.
kapag na-establish nila yung reform. Kaya nga, ito yung context ng Amerika eh. Kaya gusto nilang mag-create ng isang bansa, ng isang Christian nation.
So, Darating din si Christ after ng 1,000 years?
After 1,000 years.
Paano nila malalaman kailan yung start ng 1,000 years?
Walang specific na reason or
date or
day.
Oh, starting.
As long as ma-establish nila yung lahat ng reform, educational reform, yung kaya nga idea yan ng slavery, gusto nilang abolish, gusto nilang yung damit, pananamit, even yung healthy lifestyle, yan yung context ng
So matatawag ba natin na time of reformation, yung panahon na yun?
Yes, yun time of reformation.
So at ngayon nakikita natin, ganun pala yung sitwasyon sa panahon ni Miller, ni William Miller, ano. Pero ano talaga yung belief ni William Miller na hanggang ngayon pinangahawakan natin or we got something from it?
Yeah, yung isang context ay sa time ni William Miller, may naniniwala sila na darating si Christ. Pero ang paniniwala ng marami, darating si Christ after 1,000 years. Yung isang unique na contribution ni William Miller sa ating understanding, sa ating bilang Adventist, ay yung tinatawag natin na premillennial. Darating si Christ before 1,000 years.
Mm-hmm. Oh. And as Seventh-day Adventists, we still believe on that, diba?
Yes, we still believe on that.
Oh, oh. So, wow. So, alam po natin na nanggaling yan kay William Miller. Ano? And according to his study, ano? Ayan. So ano po yung mga nangyari po nung time nila William Miller na makikita natin na biblical din naman o ma-realize natin na things are happening sa history na na-prophecy na rin ano sa Bible.
Yes. Yung isang historical context, actually before si William Miller ay meron tayong tinatawag na Great Lisbon Earthquake of 1755. Yung Great Lisbon Earthquake of 1755, yung Lisbon, ito yung capital city ng Portugal. Isipin natin, 1755 ito. Si William Miller around 1830s. Okay. So, malayo yung time niya. Pero yung Great Lisbon Earthquake ay, bahagi siya ng ating understanding or development, ng especially in the time sa concept ng prophecy.
Totoo. That there will be earthquakes, ano? And hindi lang yun, ano pa, aside from earthquakes?
After ng Great Lisbon Earthquake, ay nagkaroon din ng Dark Day of 1780. Ito naman ay nangyari sa United States, mostly sa New England State. Yung pagsabi New England State, ito yung place kung saan marami sa mga pioneers ng Adventist, sila Ellen Harmon, sila James White, Joseph Bates, diyan sila nakatira.
So, na-witness nila yon yung yes, dark day na yun, yung 1780.
Kumbaga, although hindi lang na-witness physically, kasi 1780.
But they have heard about it.
Oo, yung kanilang mga magulang, kanilang mga grandparents, ito ay very fresh sa kanilang understanding na itong dark day of 1780 ay isang araw na ito isang phenomena na hindi maintindihan anong nangyari, bakit hindi nagliwanag yung araw noong time na yun.
Parang, Pastor Ryan, nakaka-relate ako with this kasi parang nabasa ko to sa Matthew 24, something like that. Tama ba? Saan po natin makikita to sa Matthew 24?
Yeah, dito sa Matthew 24, verse 29. Yan sa King James Version. Ito yung sinasabi sa Matthew 24:29.
Yeah. Sabi po, immediately after the tribulation of those days, shall the sun be darkened, and the moon shall not give her light, and the stars shall fall from heaven, and the powers of the heaven shall be shaken. So, signs of the times po ito, no? Or signs ng end times, di ba?
Oo. Kaya yung mga tao during that time, dahil nga nangyari yung dark day, nangyari yung earthquake. At the same time, merong isa pang part ng history, itong tinatawag natin na meteoric shower of November 13, 1833. Ito, mas malapit-lapit ito sa time nila Miller. At the same time, nung mga pioneers natin. So, ibig sabihin, makita natin may earthquake, may nag-dark day, tapos nagkaroon ng meteoric shower. So, ibig sabihin, yung Matthew 24,
nangyayari na siya, napufulfill na. Or na-fulfilled na nga.
Kaya, itong mga to, mahalaga ito sa prophecy kasi ibinabalik ang mga tao sa pag-aaral ng prophecy. Kasi sinasabi ng iba, hindi naman malakas yung Lisbon earthquake. Pero hindi natin tinitingnan yung mga event na ito sa intensity. Kundi, yung mga event na ito ay nagpukaw ng isipan ng mga tao na tayo ay namubuhay sa isang propesya, fulfillment ng prophecy ng Bible.
Yeah, and also it leads them to go back to the Bible. Yes. At pag-aralan, bakit may mga gantong sitwasyon, bakit may mga gantong pangyayari na very kakaiba, mm-hmm. ano. So, ang galing, ano, it brings us back to the prophecies being fulfilled. Kaya pala, nung time nila William Miller, naniniwala sila na malapit na dumating si Jesus. Mm-hmm. Kasi nga, na-fulfilled na po itong mga prophecies na ito. Ayan. So, meron pa ba, aside from those three po na nabanggit natin?
Tsaka, at the same time, you know, during this time, meron kasing isang event. Mm-hmm. Ito yung tatawag natin na French Revolution. Mm-hmm. Itong French Revolution na ito ay very dramatic in the sense na yung French government ay dinitrone nila yung monarchy at in-establish nila yung republic. Historically, actually yung France, siya yung protector ng papacy, ng pope. Mm-hmm. Pero in the 1798 ay dinitrone nila si Pope Pius VI in 1798. Kaya itong French Revolution, actually kanina binanggit natin yung deism. Kine-question nito yung ano ang magiging resulta ng philosophy. Mm-hmm, mm-hmm. Ito ba yung enlightenment na gusto natin? Kaya isa sa mga nagbigay ng shockwave sa deism ay yung tatawag natin na French Revolution. At the same time, yung French Revolution ay para sa mga nag-aral ng prophecy, mm-hmm. nakita nila na yung nangyari sa papacy noong 1798 ay fulfillment ng Revelation chapter 13 verse 3. Uh-oh. At the same time, yung Daniel chapter 7 verse 25 at Revelation 12 verse 6 mm-hmm. and 14 and Revelation 13:5.
So, ang daming Bible verses na naka-attach talaga dun sa pangyayari na yun, Pastor mm-hmm. Ryan. No? So, hindi talaga to nagkataon lang or coincidence lang, but we definitely know that the Bible is foretelling this already at nangyari nga nung time po na yun. Mm-hmm. Ano? And nung panahon na yun, mataas ang tingin nila sa mga pope, tama yes. ba? Parang they are the head and ruler, especially with the Roman Catholicism. Mm-hmm. Ano? So, what else happened after po nung French Revolution na yun?
Yan, yung French Revolution, isa sa importance ng French Revolution ay yung mga Bible scholar, yung mga Bible mm-hmm. student during that time, ay nakita nila, dahil ito yung fulfillment ng prophecy, bumalik sila sa pag-aral ng Daniel and Revelation. Sabi nga dito ni Ernest Sanden, in reference to the French Revolution, a fixed point in the prophetic chronology of Revelation and Daniel, some of them felt certain that they could now mark their own location in the unfolding prophetic chronology. Mm-hmm. Okay? So malinaw dyan, Sister Jaisel, na naniniwala sila na they are living in the fulfillment ng prophetic timeline.
And that was back then, ano, nung panahon nila William Miller. And imagine, yung panahon natin ngayon, kung lahat ito na-fulfill na, paano pa kaya yung panahon natin yeah, ngayon na much more na dapat ina-anticipate natin yung second coming ng Panginoon since all of this has been fulfilled, ano, na written in the prophecy or in the Bible.
Kaya nga, ano, Sister Jaisel, binapakita dito na yung nangyari doon sa prophecy, especially doon sa Matthew 24, mm-hmm. 29, sabi nga ni William Shea, ito may sinabi si William Shea, na yung sequence ng fulfillment ng Matthew chapter 24, that sequence can be outlined as follows. A, mm-hmm. a great earthquake, which happens sa 1755, the dark day, which is 1780, tapos judgment upon the beast, 1798, the falling of the stars, 1833. And yung number 5, judgment beginning in heaven, which is 1844. So makita mm-hmm. natin dyan, sa mga Bible student, especially mm-hmm. sa mga Millerite, nakikita nila na yung events na nangyari during that time ay nangyayari sa mismong kanilang mga experiences during that time.
Totoo. And yung 1844 na yun, ano, saan ba nanggaling to, Pastor Ryan?
Yung 1844 ay yan ay prophetic interpretation ni Miller mm-hmm. especially doon sa Daniel chapter 8 verse 14.
Daniel 8.
Uh-huh. Sa Daniel chapter 8 verse 14, makikita natin diyan yung fulfillment ng prophecy, yung cleansing of the sanctuary mm-hmm. doon sa 2300 days prophecy.
And I believe sa mga Seventh-day Adventists, very important yung nangyari ng 1844 na yon, Sir Ryan. Can you elaborate more on that?
Although, pwede natin siya pag-aralan pa sa isang sa mas mahabang pagkakataon, to give a view ng 1844, ito ay paniniwala na kung saan magkakaroon ng cleansing of the sanctuary. Yung cleansing of the sanctuary na ito ay, ang kanilang understanding kasi during that time, ang cleansing of the sanctuary, yung lilinisin, yung sanctuary ay yung mundo natin.
The earth is equals to sanctuary.
Sanctuary.
Parang ganun.
So, ano ba yung paraan ng paglilinis ng sanctuary?
Mm-hmm.
Sabi, through fire.
Uh-huh.
So, kailan darating yung fire? Kapag dumating si Christ.
Uh-huh.
Kaya na-conclude ni William Miller na yung cleansing of the sanctuary ay second coming ni Christ.
Mm-hmm. And meron silang binilang dyan, is it the 2,300 days nga ba that they count? Para ma-come up yung 1844?
Yan ay isang ano, yan yung 457 BC.
Mm-hmm.
And counting that, ito ay babagsak ng, sabi ang prophecy ni, ang prophetic interpretation ni William Miller is around 1843.
Mm-hmm.
Hindi siya talaga actually 1844.
Mm-hmm.
Another story naman siya, another development.
So may ibang nag-coin ng 1844. Rin, so 1843 talaga yung from him.
Ang sabi ni William Miller, around 1843.
Mm-hmm.
Yan yung kanyang explanation tungkol sa 2,300 days prophecy.
Ayan. And we have heard na this is what we call the greatest appointment.
Mm-hmm.
And marami po sa mga pioneers natin ang kasama po doon sa greatest appointment na yon. And I believe doon din nag-start yung, yeah, they go back to the scripture, they search the scripture again. And nabanggit namin din, Pastor Brian, before na doon din nag-start yung visions na na-receive din ano, ni Sister Ellen G. White po, na ating prophetess. Ano. So, ano po yung mga development after po noon?
Yeah. So, yung isa po sa mga context nito, nakita natin yung development, bumalik sila sa understanding ng prophecy.
Mm-hmm.
Isa pa sa context, okay, isa pa sa context ng Millerism, yung tinatawag natin na Second Great Awakening.
Mm-hmm.
Yung Second Great Awakening, ito yung parang time na kung saan yung Amerika, hindi lang yung mga Millerite, kundi it is a phenomenon sa Amerika na nagkaroon ng tinatawag na Second Great Awakening. Ito yung parang revival sa kanila. At prominent na tao ng Second Great Awakening ay si Charles Finney. Halimbawa, dito sa sinabi ni George Knight, A Search for Identity, page 36 to 37, sabi niya dito, accompanying that interest in end-time events was a revival that lasted in North America from 1790s through known as the Second Great Awakening. It had an accompanying wave of social and personal reform that aimed at perfecting both the social order and the individual so that the millennium could begin.
Okay. So, feeling nila, sila yung mag-start talaga ng millennium. So,
yes.
Again, post-millennium ang tawag natin sa belief na yun?
Post-millennium.
Pero kailan nag-start yung pre-millennium na belief? Ano? Kung most of them are having the post-millennium belief.
Yun yung isa sa unique kay William Miller. Kasi yung kanya mga contemporary preachers, sinasabi, darating si Christ
after 1,000 years.
Pero yung kanyang tinuturo, darating si Christ before 1,000 years.
Mm-hmm, mm-hmm.
Kasi nga, yung kanyang understanding ay may impact doon sa tatawag natin na French Revolution. Na kumbaga, ang idea ng deism, pag nag-reform ka, gaganda yung mundo bago dumating si Christ.
Mm-hmm.
Pero yung French Revolution, parang giniba niya yung idea ng kaya ba talaga ng tao?
Yeah.
Na magkaroon ng reform. Kaya ba talaga ng tao na pagandahin yung mundo natin bago dumating si Christ? So, para kay William Miller, hindi yung tao yung magpapaganda.
Mm-hmm.
Kundi ang mag-aayos nito ay walang iba, kundi yung Panginoong Jesus sa kanyang ikalawang pagdating. Kaya, yung French Revolution, parang siya yung nagbigay ng justification na mali yung post-millennium at tama yung pre-millennium.
Wow, grabe po ano. Hindi po natin alam yon, pero praise the Lord na dinidiscuss po ito ngayon ni Pastor Ryan to enlighten us na may mga ganun palang pangyayari in history. And would give us a thought na, kaya pala meron tayong pre-millennial na belief. Ano? Mm-hmm. And we hold on to that. Yan.
Kaya nga, no? Pag pinag-aral natin yung Millerism, hindi natin siya pwedeng ilayo doon sa context ng kanilang time. Mm-hmm. Halimbawa, yung belief nila bilang Millerite, sabi ni David Rowe sa kanyang aklat na Millerites, a Shadow Portrait, sabi ito, Millerites are not fascinating because they were so different from everyone else, but because they were so like their neighbors. In this fact lies the secret of their success. So, ibig sabihin, yung Millerism, hindi sila ibang grupo.
Mm-hmm.
They look the same, and yung kanilang teaching ay their people, yung kanilang neighbors can relate to that. So, ngayon, sa time natin ngayon, pagtitignan natin yung Millerism, parang they were separate or different from their neighbors. Mm-hmm. Pero yung mga scholars, makikita natin, even historians, nakikita natin na yung Millerism ay hindi kakaiba doon sa kanilang mga kapwa-tao during that time.
Sa panahon po nila, mm-hmm. ano? So what really makes them different after all? Bakit naging significant siya sa atin ngayon as Seventh-day Adventist?
Yeah. Isa sa mga significant ng Millerism ay sinasagot niya yung context nung time na yon, naghahanap ng pag-asa, naghahanap ng kasagutan sa mga tanong ng buhay. Kasi isa sa mga context noong ng Millerism, mm-hmm. yung natawag natin na meron silang problema sa economy.
Mm-hmm.
Ito ang tawag natin sa kasaysayan, the Panic of 1837.
Mm-hmm.
Itong Panic of 1837, makikita natin, 1837, tapos 1844, 7 years before the 1844, mayroong tinatawag na the Panic of 1837, kung saan yung ekonomiya ng US, sabi nga sa kasaysayan, comparing 1837 doon sa Great Depression,
uh-huh.
mas matindi itong 1837 nito.
Back then. Mm-hmm. Oh, grabe.
So kaya nga, yung contest, kunwari, paganda ba na paganda yung mundo? Mm-hmm. Eh bakit yung ekonomiya natin bagsak? So parang it doesn't make sense. Karang naghahanap sila ng ano ba talaga yung totoo? Ano ba talaga yung dapat nating asahan sa hinaharap?
So and that gives the second coming of Christ gives them hope. Tama ba?
Mm-hmm.
Na yun yung naging pag-asa nila sa time na yun. And after going back to the scripture, searching the scripture, at nalaman nila na yung mga prophecies ay na-fulfilled na, then after knowing that the signs of the times or the signs ng end times have been fulfilled, totoo nga, no? Siyempre, yun na yung pangahawakan nila, yung hope na darating na si Jesus, ano?
Mm-hmm.
So, yun yung nag-arise nung panahon na yun.
Oo. Tsaka, to give another context, sa politics, sa US politics, no? Noong 1841, yung mm-hmm. isang president, si President Harrison, na-assassinate.
Uh-huh.
Kumbaga, 1841, yun yung first time na nagkaroon ng assassination ng president.
Mm-hmm.
First time na nagkaroon ng vice president na naging president. So, yan yung context.
So, yung corruptedness, ano?
Corruptedness.
Ng politics, mm-hmm. kitang-kita nila nung time na yon. And it arose fear, tama ba? Mm-hmm. Nagkaroon sila ng fear with regard to this, you know, nangyayari, ano? And, Pastor Ryan, feeling ko, sa panahon natin ngayon, parang nangyayari din yung mga ganyan-ganyan, ano? Parang hindi bago yung history, parang nangyayari ulit, parang ganun.
Sabi nga nila, sabi ng isang Philippine historian, at nagtanong ko sa kanya, sabi ko, sir, totoo po ba na history repeat itself?
Oo.
Sabi niya, hindi.
Aha, ano
people people repeats the history.
Mm-hmm.
So, ibig sabihin, mm-hmm. hindi yung history yung umuulit.
Mm-hmm.
Ibig sabihin, yung mga tao na nabubuhay sa panahon na yon, sila yung inulit nila kung ano yung nangyayari in the past. Sabihin, we do not learn from the past. That's why inulit natin yung ngayon. So, eto nga, maganda, ano, Sister Jason, maganda uh-huh. nga yung pinag-aaral natin yung Adventist Heritage
uh-huh.
para makita natin ano ba yung time nila,
uh-huh, uh-huh.
nangyayari ba sa time natin ngayon. Kasi makikita natin yung pattern.
Mm-hmm.
Paulit-ulit siya. May earthquake.
Yeah.
May war. Actually, during that time, no, around the 1841, si yung president ng US during that time, si John Tyler. Actually, during that time, meron silang ano eh. Ito yung time na gusto nilang mag-expand ang US. Mm-hmm. Going west. Kaya ito yung time na na-annex nila yung Texas. So, merong war. So, during that time, makikita natin yung realistic... yung pagiging totoo ng history, meron silang active war during mm-hmm. that time. So ngayon makikita natin ang mundo ba'y pabuti ng pabuti? Mm-hmm. Bagsak yung ekonomiya. Okay, bagsak yung ekonomiya, tapos meron tayong gera. So, makikita natin yung deep sense ng mga tao during that time na meron silang understanding, hindi tama yung understanding na magiging maganda muna yung buhay ng mundo, magkakaroon muna ng reformation after 1,000 years, then darating si Christ. Hindi. Nakita nila na hindi kaya ng tao. Si Jesus lang talaga ang makakagawa
nito. Alam mo, Pastor Ryan, naalala ko when we were still a student sa college, ano, we attended a conference and we're talking about the global warming and trying to make the world a better place. Ano. Mm-hmm. And to be honest, kahit anong gawin po natin na mga passing ano law and implementing a lot of things ano to make our world a better place, wala po talaga eh. Lagi nandun yung earthquake, rumors of wars, and even yung flooding at marami pang dilubyo and disasters, ano, which definitely leads us na yung nasa Matthew 24 na mga signs before he would come ay talagang mangyayari at patuloy na nangyayari. Ano. Pero Pastor Ryan, meron po mga nagtatanong. Okay lang po ba na? Try nating sagutin, kung hindi naman din. Maybe next time ay masasagot po natin. So, sabi po ni Ralph Somoso, tanong ko po sa iyo, Pastor, ang SDA ba ay maliligtas sa huling araw? At totoo ba itong salita ng Diyos, true Bible? Bakit ang daming relihiyon ngayon at lahat ay sinasabi na maligtas? That's why magtanong ako, dahilan pinag-aralan mo ito. Thank you and God bless us.
Yan. Thank you kay Brother Ralph sa kanyang tanong. Uh-oh. Actually, marami yung kanyang tanong.
Oo nga eh.
Ang daming tanong.
Hindi lang isa.
Siguro, tanongin muna, sagutin muna natin yung unang tanong. Ang SDA ba ay maliligtas sa huling araw?
Mm-hmm.
Very specific.
Nga.
SDA ba?
Totoo po.
At tayo bilang mga Seventh-day Adventists, naniniwala tayo na we are the remnant church.
Mm-hmm.
Ang ating focus, tayo ay binuo ng Diyos. Not for salvation, but mm-hmm. for mission. Ibig sabihin, mm-hmm. ang goal ng Panginoon sa atin, tayo yung magpapabalita ng kaligtasan.
Totoo.
So, hindi tayo naniniwala na kapag ikaw ay SDA, maliligtas ka dahil member ka ng ating church.
Uh-oh.
Our salvation ay nanggagaling lang with our relationship sa ating mm-hmm. Panginoong Yesus. So, yun yung unang tanong.
Mm-hmm. Very clear, Pastor. Thank you for that. Yung sumunod. At totoo ba na ang itong salita ng Diyos ay yung Bible, ano, true Bible?
Yeah, I agree, of course.
Mm-hmm.
Yung sunod na tanong, bakit ang daming religion ngayon mm-hmm. at lahat ay sinasabi na maligtas?
Oo
nga. Alos lahat ng religion, inaangkin nila. Pag sinabi sa Bible na kami yung totoong religion, kadikit dyan yung pagiging sa amin lang matatagpuan yung kaligtasan. Which mm-hmm. is hindi tayo naniniwala dyan bilang Adventist. Again, mm-hmm. naniniwala tayo na tinawagan tayo ng Panginoon for mission and not mm-hmm. for salvation. Ngayon kung ang tanong niya, bakit ang daming religion ngayon? Ito ay dahil merong iba't ibang paraan ng interpretation
yes,
ng Biblia.
Totoo.
Yan yung sagot ko sa tanong ni Brother Ralph.
So, posible na ang understanding natin sa text na to ay ganito, while the others would interpret it in a different mm-hmm. way. Ano? Kaya maraming religion ngayon. Very nice. Thank you po for that. Another question po by Joey Ballesteros. Hindi. Question ba to? Comment. Kaya nga tayo umanib sa SDA dahil naniniwala tayo na itong iglesyang nagahayag ng katotohanan at sumusunod sa kautusan ng Diyos at ang nalabing iglesia na babalikan ni Kristo para iligtas dito sa masamang sanlibutan. Do you have a comment on that po?
Yeah, naniniwala tayo, no? Yung mission nga natin, ipahayag yung katotohanan, ipahayag yung isa sa katotohanan na hindi natuturo ngayon sa buong mundo ay yung pagsunod sa kautusan ng Diyos.
Mm-hmm.
Kaya tayo babalikan ng Panginoon kasi meron tayong pananampalataya sa Panginoon.
Mm-hmm.
At yung pananampalatayang ito nakikita sa ating gawa.
Yes.
At yung pagsunod natin sa kautusan ng Diyos.
Totoo yun. And when you love the Lord, of course, gugustuhin mo na i-please ng Panginoon at sundin yung kautusan na binibigay niya sa atin. And it's also for our good. Ano. And regards daw sa Pastor Ryan ano, and sa atin by Melvin Hamora at marami pa na mga sumusubaybay sa atin ngayon. Thank you po. And please continue to share dahil marami pa rin po tayong i-discuss ng patuloy. Ano. So balik po tayo, Pastor Ryan. Nakita po natin yung history, yung mga prophecies na nasa Matthew 24 and even sa Revelation na na-fulfill. And realize po natin kung ano po yung mga progress ng mga paniniwala ng time na yun ano, sa panahon ni William Miller. Ano pa po yung mga nangyari after po na they have learned about this, nangyari na yung mga 1844 and 1843 na yun. Ano? What else happened po after that?
Yan. So yun, no? Makakita natin na yung preaching ni William Miller, yung meron siyang context. Okay?
Mm-hmm.
Makita natin, yung mga tao during that time, ay kumbaga yung kanilang puso, they are into prophecy. At the same time, yung economic, yung religious, yung political situation ay talagang hitik na hitik doon sa pagkaunawa ng pagdating ng ating Panginoon. So makikita natin, halimbawa, no, yung ginawa ni William Miller, dahil nga siya yung preacher, kayo siya yung preacher ng Millerism, at the same time, konektado siya sa Second Great Awakening. May sinabi dito si George Knight sa aklat na William Miller and the Rise of Adventism. Actually, maganda itong book na ito, itong book ni George Knight. Makapal itong book na ito. Kung gusto nating maintindihan talaga si more about William Miller, ito yung book na sinasuggest ko na ibasahin. Sinabi ni George Knight dito, Millerism, therefore, has been viewed by several scholars as the final segment of the awakening. So, makikita natin dito, yung Millerism, actually yung Second Great Awakening, siya ay nasa ano na eh, kumbaga, tapos na yung Second Great Awakening, ang ginawa ni William Miller, na-extend niya. Mm-hmm. In-extend niya yung Second Great Awakening na kung saan, dahil dito, yung mga tao ay bumalik doon sa pag-aaral ng prophecy, ng Biblia. Kaya, ako ini-imagine ko itong ano eh, ini-imagine ko itong part ng history na ito. Na akala ko dati, pag sinabing William Miller ay konti lang yung kanyang na-influensyahan, konti lang yung mga taong umaattend sa kanyang meeting. Pero nung nakita ko dito yung context, na yung isipin mo, meron silang problema sa ekonomiya, they have wars, may issue sa politics. So nakita talaga niya dito na yung tunay na kaharian, the right kingdom, hindi yung human kingdom, yung mag-e-end ng human sufferings, kundi yung magbibigay lang talaga ng tunay na pag-asa ay walang iba, kundi yung ikalawang pagdating ng ating Panginoon. Kaya nga, ito rin, no, Sister Jaisel, kanina yung binanggit natin yung panic of 1837. Siguro maganda rin basahin ko rin itong kay George Knight na same book. Sabi dito sa page 19, beyond the waning of evangelistic excitement, the severe panic or economic depression of 1837 and its continuing effects into the early 1840s had dampened the optimism of many Americans regarding the efficacy of human effort to bring about the millennium. So makikita natin dito, ito yung context. Okay? During the 1840s, hindi lang Millerites, even yung mga believers, yung mga Christians during that time, naniniwala sila na yung human effort ay connect, ano yan, kumbaga, pag ginawa natin to, ginawa natin yan, darating yung millennium, darating si Christ. Na, actually, until ngayon, kagaya ng binanggit mo kanya si Sir Jaisel na, hanggang ngayon, meron pa rin naniniwala ang ganyan.
Kaya, to think, ano, Pastor Ryan, na noon pa pala, may mga ganun ng mga belief, ano, and inulit ba natin, parang hanggang ngayon, meron pa rin, ano, na, marami pa tayong matututunan, ano, knowing kung ano yung environment o yung cultural context noong time ni Millerites. And nakakatuwa isipin na we are so blessed as Seventh-day Adventists to learn from him, ano, kay William Miller. And totoo, Pastor Ryan, that he is one of our pioneers, tama ba?
Yes,
na yung mga na-formulate po na beliefs po ni William Miller, ayun din naman yung some of the beliefs that we have ngayon.
Especially, ang kanyang contribution ni William Miller sa ating church, ito yung understanding natin sa Second Coming ni Christ.
Mm-mm.
Kumbaga, ito yung time, may mga tao naniniwalang darating si Christ, pero hindi siya naniniwalang urgent and immediate yung kanyang pagdating. Kasi nga, 1,000 years pa eh. So bakit tayo magpipreach ng Second Coming ni Christ? Eh, 1,000 years pa yung lilipas. So ito yung kaibahan nung context ni William Miller. Kumbaga, yung context ni William Miller, ibinalik ng Diyos yung ating understanding na yung second coming ng Panginoong Yesus ay malapit nang dumating.
And that also what makes us a movement, tama ba, Pastor Ryan? And that also what makes us a mission-oriented people, a Seventh-day Adventist. And kagaya nga nung sinabi niyo po sagot sa tanong kanina na it's not being, pag naging Adventist ka, that means you are saved, ano? It's about naging Adventist ka because you have a mission to fulfill. And this is it. Ito yung pinanggalingan po natin. So that makes things clearer po, ano? Thank you for that, Pastor Ryan.
Kaya mahalaga yun. Pag sabi ting Adventist, hindi lang ito basta darating si Christ. Kasi maraming Adventist, okay, maraming naniniwala darating si Christ, pero pag sabing Seventh-day Adventist, yung pagiging Adventist natin, si Christ ay darating, mabilis, malapit na. Kaya ibig sabihin yung implication nito sa ating buhay, yung ating priorities, okay, yung ating ambition, naka-inline siya sa darating na yung Panginoon. Kaya makikita natin, yung ibang mga Christian, yung mga Christian, niniwala rin naman darating si Christ. Pero yung sense of urgency, yung sense of mission, kaya nga, yung pagiging Adventist natin, bakit tayo very passionate sa preaching of the gospel? Kasi naniniwala tayo na yung preaching of the gospel would prepare the way for Christ to come at tanggapin ng mga tao yung ating Panginoon sa kanilang buhay.
Totoo. Sabi nga sa Matthew 24:14, diba? And this gospel will be preached to all the world and then the end would come. So we as Seventh-day Adventists, again, we are Adventist Heritage yung programa po natin. So right now, na-realize po natin na this is who we are as Seventh-day Adventists. And Pastor, may mga nag-comment po, ano? Sabi po ni Ralph Somoso, thank you po sa pagsagot. I hope this continue until the Lord is coming. Ano? Ayan. And bubati po ang iba ng good evening and God bless. Ano? And yes, i-share po ninyo and you can comment also para maraming makaalam tungkol po dito. And meron po isang tanong by Greg de la Trinidad. Pareho pa naman tayong nasa Adventist colleges. Ano? Sabi po dito, tanong ko lang din po, no offense, bakit ang SDA may own publishing school? Mayaman ang SDA, amen. Pero bakit di man lang bigyan discount ang mga SDA bilang privilege?
Ah, magandang tanong yan. Actually, tinatanong yan ng ano. Yung ating mga publishing houses, yan ay, meron, yung mga publishing houses, yan ay ginawa for mission.
Mm-hmm.
Okay, so especially during that time nila Ellen White in the 1840s, wala namang Facebook. During that time, walang mass media. So yung media na meron sila, yung publishing. Yung school, ang purpose ng school, actually during that time, ay, kasi yung idea ngayon ay, ang kaya gusto kong mag-aral sa Adventist school kasi para makip yung Sabat. Pero initially, ang school ay to train our young people to become missionaries.
Totoo.
So yung publishing is for mission, yung school is for mission.
Mm-hmm.
So, yung tanong, mayaman ba yung SDA? Hindi ko masagot yan kasi di ako mayaman. Pero yung idea kasi na bakit hindi bigyan ng discount ang mga SDA bilang privilege. Actually, ito yung question, bakit daw mahal yung ganito, mahal daw yung ganyan. Tatandaan natin, lahat ng bagay sa mundong ito, ano yan, may bayad yan. Ibig sabihin, yung kunwari sa publishing house, okay, nag-work din naman ako sa Philippine Publishing House before, so tinatanong na bakit daw ang mahal ng books
libro,
na to.
Mga aklat.
Ayun, sagot dyan, bakit yung papel ba? Hindi naman libre na nakuha yun. Yung tubig, kuryente, lahat yun binayaran. So meron siyang cost. Maging yung school natin. Yung school natin, tatanda natin yung school natin. May writing si Ellen White na dapat ang school natin, meron siya sinabi, kung hindi nyo kayang i-open yung school, mag-isara nyo na lang.
Hindi kaya i-operate.
I-operate. Kasi nga yung idea doon, yung idea kasi, nagbibigay sila ng discount. So dahil nagbibigay sila ng discount, nasa deficit sila.
Totoo. So, bumabankrupt talaga yung
bumabankrupt.
School.
So tatandaan natin, yung school natin, yung publishing, ano yan, mayroong cost. So yung sabihin, ang pagiging SDA ay privilege siya. Pero yung hindi tayo naging SDA para magkaroon ng, maging Adventist kayo para meron kayong 20% discount. Hindi po ganyan. Tayo ay privilege kasi in the sense na God gave us the message of salvation and mission. Yun yung privilege natin na kailangan natin siyang i-share sa mga tao. Kasi nga, tatandaan natin, yung mundong ito, kahit nga si Christ nag-sacrifice siya. Yung kanyang sacrifice sa cross, hindi yung cheap. It's never cheap. It costs the very life of our Lord Jesus Christ. So anything in this world, even our mission, yan ay merong cost.
Totoo yun.
Sir Jason.
May ilang mga comment pa at tanong ano. Isang comment doon sa natalakay natin kanina. Parang sila mismo ang gagawa para bumalik si Kristo. Which is yung belief noon, ano, kung post-millennial. Okay? Or yung sumunod naman na comment dito, amen, Jesus coming very soon. As children of God, we have tasks to do we are God co-workers. Mm-hmm. And isa pong tanong, Pastor, bakit lagi sinasabi na malapit nang dumating si God? Bata pa ako yung sabi, pero namatay na si nanay, lola, tatay, pero hanggang ngayon wala pa din. Bakit po? Siguro marami nagtatanong ng ganito, Pastor Ryan, ano?
Oh, actually, mm-hmm. nasa Bible naman yan eh, sa 2 Peter chapter 3. Mm-hmm. Makikita namin doon, sinasabi doon na, sinasabi nila na, nasaan yung pag-asa ng pagdating ng Panginoon? Mm-hmm. So, ibig sabihin, even the time sa panahon ni Pedro,
nagtatanong na sila.
Uh-oh. Hindi na siya bago.
Uh-oh.
Kaya nga, ang sabi ng, ang ano, sabi sa 2 Peter, ang isang araw ng tao, 1,000 taon sa Diyos, mm-hmm. ang 1,000 taon sa Diyos, 1,000 taon sa atin. Ibig sabihin, para sa atin, ito kasi yung problema. Ang problema, tayo kasi yung nagbibilang kung kailan darating si Jesus. Mm-hmm. Sino ba yung nagsabing darating si Jesus? Siya mismo. So, ibig sabihin, yung pagdating ni Christ, meron siyang sariling timetable.
Mm-hmm.
So, sinabi ng Panginoon na malapit ang dumating, sa kanyang perspective, malapit siyang dumating. Pero kapag tayo yung nag-interpret nung kanya, nagbigay tayo ng timetable sa Panginoon, matagal siya.
Mm-hmm.
Kaya yung ating paniniwala ngayon, naniniwala tayo, pagtatanong ako, Pastor, malapit na po bang dumating si Christ? Malapit nang dumating si Christ.
Yes, the more na malapit na, kung noon pa nga naririnig na natin, naalala ko when I was so young, I think 10 years old ako noon, mm-hmm. by the year 2000, sabi nila by January 1, 2000, darating na daw si Jesus, ano? Eh, as young as I am, akala ko mangyayari talaga yun. Mm. Ano. Pero, let's quit time setting. Time setting tawag
time
na
setting
lang.
Yan,
ano.
Eh.
Ang mahalaga po ngayon ay araw-araw maging handa tayo sa pagdating ng Panginoon. Tama ba?
Mm.
And meron po tayo mga ilang additional comments. Sabi po ni RG Gloriana, mahal kasi po ang paper na ginagamit sa paggawa ng mga books natin. Ang mahalaga, dapat bumili tayo ng mga Adventist na sariling aklat natin. Wow, praise the Lord po sa inyong additional comment for that. And sabi ni Herbs Tunakaw, para maging handa po tayo palagi. Ayan. And sabi ni, sabi niya ulit, sabi ni Rani L. Bagni, amen. For me po, mayaman po sa spiritual cause if you believe in God's promises that we are sons of God and His heir, mayaman po tayo, Pastor and Ma'am. Praise the Lord.
Praise the Lord.
Purihin ang Panginoon. Maraming salamat po for giving in your comments, for giving in your comment po sa ating Facebook Live. Patuloy niyo po ibahagi ang ating pong live. Ayan. So kung meron po kayo, Pastor Ryan, na mapupulot na leksyon sa panahon ni Miller, right? Or ni Miller, ano yung tumatak talaga sa inyo na talagang leksyon na natutunan nyo sa panahon niya?
Yung isang bagay na nagustuhan ko kay Miller, siyempre meron tayong mga misconception,
mm-hmm.
pag di natin alam yung history, akala ko dati, na-invento ni Miller yung understanding ng Second Coming, yung 1844,
mm-hmm.
yung 2300 Days Prophecy,
mm-hmm.
nakita ko na si William Miller ay, he's a person of his time.
Mm-hmm.
Kumbaga siya ay nabubuhay, dun talaga sa kanyang konteksto. So, isa sa mga nagustuhan ko kay Miller ay, siya ay Bible student.
How I wish lahat tayo, Pastor, ganyan, ano? Talagang sumasaliksik at nag-aaral ng salita ng Diyos. Oo. Ano pa?
Yan, especially, yung pagiging Bible student ni Miller, hindi lang siya.
Mm-hmm.
Even the people during that time, kaya nga, inisip ko dati, pagka nag-iisip ako ngayon, kunwari pumunta tayo sa palengke, mag-preach ka dyan, mga tao hindi ka papansinin. They don't care about you.
Mm-hmm.
Pero nung time ni Miller, kapag nag-preach siya, yung mga tao, they are very much educated sa Bible.
Mm-hmm.
Kaya pag nasalita siya,
Naintindihan nila.
Na ano nila. So makita natin si Miller, he's using the method, yung context ng kanyang time. So ngayon, sa time natin ngayon, anong matututunan natin? Okay. Dahil yung mga tao, wala silang pakialam.
Sa Biblia.
Oh. Actually, ginagawa ko ngayon, Sister Jaisel, yung time span, yung uh-huh. span ng tao sa panunood, especially ngayon sa ang labanan kasi ngayon sa social media, Facebook, mm-hmm. yung Reels, Instagram, yung TikTok. Actually, yung first 3 seconds, napaka-importante sa kanila.
Mm-hmm.
Kapag hindi mo sila na-capture within 3 seconds, lose them.
Yeah.
So, ibig sabihin si Miller, since he's living during that time, ang ginamit niyang method ng preaching of the gospel, yung preaching during that time. Ibig sabihin, sa time natin ngayon, anong dapat natin gawin? Kung ano yung method, how to capture yung 3 seconds. Isipin nyo 3 seconds.
Totoo.
Yung after 3 seconds, kapag hindi nila nagustuhan yung content mo,
swap na.
Iba na. Kaya ang labanan ngayon, how do you capture? Kaya marami sa mga tao ngayon, they are not very knowledgeable about the Bible, especially Bible prophecy. So yun yung isang natutunan ko kay Miller. So sabihin, tayo bilang Adventist, we should be. Okay, kailangan maging ano rin tayo, student of the Bible and student of the prophecy. Kasi once natanggalin natin yung pagiging student of the Bible, once natanggalin natin yung ating yung pagiging student of prophecy, ano na, hindi tayo Adventist. We are just like the other Christian religion.
Eh, nakakalungkot, Pastor Ryan, kasi totoo naman po na sa panahon ngayon, lahat ng pwedeng gawin ni Satan para hindi tayo magbasa ng Bible, gagawin niya talaga, no? Kasi once na you search the scripture and you learn about these things, makikita mo yung katotohanan. At pag nakita mo yung katotohanan, it will ignite passion in your heart to really share the gospel and share Jesus to the people around you. Pag nakita mo na siya, kasi Jesus is the way, the truth, and the life. And we all know that. And may isa pang tanong, Pastor Ab. Sabi po dito, Pastor, may ask ako, kailan matatapos ang 6,000 years dyan? Kasi sila nagbabase para bumalik si Kristo. What do you know about that, yung 6,000
years? Kasi, ito sinasabi nila, yung 6,000 years, kasi nga, you add 6,000 to 1,000 years, yung millennium, so meron kang 7,000 years. So, yun daw yung millennial sabat. Yung tanong na ito, kailan matatapos ang 6,000 years? Hindi ko specific na alam kung ano yan. Kasi may iba't ibang ayoko magbanggit ng date. Kasi baka sabihin
time setting
ako.
Opo.
Sa akin, Sister Jaisel, kung matapos man yung 6,000 years, it doesn't mean na kailangan mag-lapse muna yung 6,000 years bago dumating si Christ. Darating si Christ, gaya ng magnanakaw.
Totoo, yun yung nasa Biblia, di ba?
Yun ang biblical.
Pero kasi, pag tinatry natin i-time setting, matagal pa pala, sige, gawin ko muna kung anong gusto ko, di ba? Yun ba yung goal natin? That's why we're asking kung anong time talaga ng pagdating niya. So let's check ourselves, bakit nga ba tinatanong natin, ano ba yung exact time, o kailan ba talaga, ganun. Or pwede rin naman, because you're so desperate na dumating na sana si Jesus, And we all long for that day na darating na siya. Meron pa pong ilang mga katanungan, daily po ba ito? Lagi na ako mag-aabang nito. Ito yung gusto kong pag-aralan namin. Praise the Lord po. Gustuhin man po namin na maging daily ito. Once a week lang po tayo, every Monday po, 6 to 7 p.m. So maraming salamat na kami po ay natsyempohan niyo po ngayon at magpatuloy po na subaybayan niyo po kami every Monday, 6 to 7 p.m. Pastor, bakit di ka nagtayo ng relihiyon? At alam mo na almost that, alam mo na, dapat nagtayo ka. Ano pang masasabi niya, Pastor Ryan?
Ayoko magtayo ng aking sariling religion. Si Brother Ralph, hindi sumagi kailanman sa isipan ko magtayo ng religion. Ayokong entertain yung ganyang paniniwala. Kasi naniniwala ko na ang True Church ay ang Seventh-day Adventist Church. Naniniwala ko in my whole heart. Not because I'm an Adventist, but because I believe na kasi yung aking conversion is into the reading of the books, especially prophecy. Sabi ko, nung pinag-aralan ko yung prophecy, tsaka yung history, sabi ko, tama ito eh. So, sa akin, ayoko magtayo ng religion kasi wala namang utos ang Panginoon na magtayo ka ng religion. I don't want. And also, kapag nagtayo ko ng religion ko, baka ako yung maging maging
katitisuran ba na iba?
Katitisuran. Ayoko. I don't want. Masaya ako sa pagiging Adventist. I found my identity. I found my purpose sa pagiging Seventh-day Adventist. Masaya ako sa pagiging Adventist. Yun
ang sabi ko. And Pastor Ryan, you would only be convicted of that if you really study the scripture. And if you really study the belief of the Seventh-day Adventist. Pero kung hindi mo talaga pinag-aralan yung Biblia at yung beliefs ng Seventh-day Adventist, you won't have the same conviction na ito talaga yung, nandito talaga yung katotohanan. Pero since we're studying, purihin po ang Panginoon. Kaya patuloy lang po kayong sumubaybay. And maraming salamat po sa inyong mga comments, sa inyong mga katanungan. And I believe marami din po ang natuto mula po sa inyong mga tanong at mga sinishare niyo po sa amin. So to wrap it up, Pastor Ryan, again, our topic is about Millerism, and its historical context. Ano pa po yung mga natutunan niyo doon sa sa pangyayari nung panahon ni Milliorite. At the same time, paano po natin ma-apply yung mga natutunan natin noon sa panahon natin ngayon?
Yeah. Yung mga natutunan ko dyan sa pag-aaral ko ng history ng ating ng Millerism, especially ng Millerite, isang bagay na natuklasan ko dyan ay yung paghahangad ng mga tao na mas makilala pa yung Panginoon at mas mapalapit pa sa Panginoon. Yan yung mga bagay na natutunan ko dyan. Si William Miller is a very honest person.
Mm-hmm, mm-hmm.
Yung kanyang conviction ay very, ano siya, yung kanyang conversion ay very dramatic. Kaya, para sa akin, yung buhay ni William Miller, yung hindi lang ni William Miller, kundi ng mga kasama niya, ng mga context during that time, I do believe, and they honestly believe na darating si Christ during their lifetime. Although, hindi siya nangyari during that time, yun yung pinanghawakan ko. I do believe that Christ is soon coming again.
Yeah, in our generation.
In our generation.
Pastor Ryan. And I hope and pray na sa lahat po ng mga nakinig sa atin will have the same conviction po. Ano? Kung sa panahon ni William Miller, ganun na lang yung conviction nila of his second coming. And that is the hope na, you know, nilulook upon nila. The more na yun din po yung hope na tinitingnan po natin or nilulook upon natin sa panahon ngayon. So to close, Pastor Ryan, ano, I invite you to pray for us.
Okay. Tayo po ay manalangin. Dakila at banal po naming Panginoon, sa oras po na ito, kami po ay nagpapasalamat sa isang pribilehyo na kami po ay huminto sa aming mga ginagawa upang pag-aralan ang Biblia at ang kasaysayan ng sanglibutan, especially po ng Millerism. Ang aming dalangin, Panginoon, sa oras na ito, na ang aming pag-aaral na ito ay magdala sa amin sa mga realidad na kami rin naman po sa panahong ito ay namubuhay sa isang espesipikong yugto ng aming panahon. Na nawa, ang pagiging Adventist, ang pagiging Seventh-day Adventist na naghihintay sa malapit na pagdating ng aming Panginoong Yesus ay palaging nakaukit sa aming puso at dumadaloy sa aming dugo. Panginoon, pagpalain po ninyo ang aming mga kaibigan, ang aming mga kapatid na nanonood sa oras na ito, sa pangalan po ng aming Panginoong si Jesus. Amen.
Amen. Maraming salamat na sinamahan niyo po kami sa mga oras na ito. At muli po namin kayong inaanyayahan na manood ng programang ito tuwing Lunes, alas 6 hanggang alas 7 po ng gabi. Dito lamang sa programang Gigising sa Inyo na makisangkot sa nagtatapos na gawain ng Ebanghelyo. Adventist Heritage.
Grabe, praise the Lord.
Ganun talaga.